Nina Burton, Elämän ohuet seinät. Suomentanut Katriina Huttunen. Lukija Tuija Kosonen. Äänikirjan on julkaissut Kustantamo S&S vuonna 2022. Luonnonhelmaan. Maailman kaikki elämät kuohuivat ympärilläni näkymättöminä ja rehevinä, taistelevina ja rakastavina. Olin lapsena saanut nimen, osoitteen ja sijainnin, ja niistä lähtökohdista aloin laajentaa oman elämäni keskipisteen seiniä. Kysymyksiä alkoi herätä silloin, kun ymmärsin, että kaikki muutkin luulivat itseään maailman navaksi. Mutta tosiasia on, että ihmiset eivät olleet maailman keskipisteitä. Niitä oli luonnossa kaikkialla. Ja mitä oli luonto? Se oli maapallon eliöiden elinympäristöä ja luonnonilmiöitä, tai ihmisen synnynnäisiä ominaisuuksia. Mutta samanaikaisesti se oli loputonta syntymää, luonnon kiertokulkua. Se oli lyhyesti sanottuna elämää, jonka miljardit keskipisteet olivat kaikki yhtä tärkeitä. Ne kaikki liikkuivat omassa aikarytmissään ja perspektiivissään, eikä niitä siksi voinut koskaan tavoittaa samalla kertaa. Lukion kielilinjalla otin ylimääräiseksi aineeksi biologian ja opin, että ihminen kuului luontoon, sillä Linne ja Darwin olivat luokitelleet ihmisen eläimeksi. Yliopistossa opiskelin myöhemmin kirjallisuutta ja filosofiaa siinä uskossa, että yhdistelmä voisi antaa vastauksia elämästä. Totesin kuitenkin, että kirjallisuus koski enimmäkseen yksittäisiä ihmisiä, nykyajan filosofia puolestaan abstraktioita. Minulla oli ikävä antiikin Kreikan vanhimpia filosofeja, jotka olivat esittäneet kysymyksiä luonnosta. Demokritos kirjoitti atomeista ja tähdistä. Thales tiesi kaiken vedestä. Anaximandros päätteli fossiilien perusteella, että me ihmiset olimme kaukaista sukua kaloille. Ja Herakleitos ajatteli, että kaikella oli jokien jatkuvasti muuttuva luonne. Heidän jälkeensä Aristoteles tutki kaikkia elämän puolia, fysiikasta ja meteorologiasta, kieliin ja runouteen. Hänen kiinnostuksensa kohteita kuvasi kaksi kreikan kielen sanaa, bios, joka merkitsi elämää, ja logos, joka merkitsi sanaa tai järkeä. Yhdistettyinä niistä tuli biologia. Koska hän ei halunnut elää pelkkien teorioiden varassa, hän vetäytyi vuodeksi Lesboksen saareen tutkimaan luontoa konkreettisemmin. Hänen oppilaansa Theophrastos perehtyi kasvien ja ympäristön väliseen suhteeseen. Hän itse puolestaan omistautui eläimille. Kartoittamalla niiden anatomiaa ja kehitystä, hän loi perustan eläintieteelle, ja monessa tapauksessa hänen päätelmänsä pätevät vieläkin.